Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Sexta per annum, hebdoma de Secundae Psalterii ad primas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium me estino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Et lumen sepia. Thank you. Lectio Epistole ad Colossenses. Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro. Gratia sagimus Deo, Patri Domini nostri Iesu Christi, semper pro vobis orantes, audientes fidem vestram in Christo Iesu, et dilectionem, quam abetis in sanctos omnes, propter spem, quae reposita est vobis in celis, quam ante audistis in verbo veritatis Evangelii, quod pervenit ad vos, sicut et in universo mundo est fructificans et crescens sicut et in vobis.
Beati pauperes, quia vestrum est regnum Dei, beati qui nunc esuritis, quia saturabimini.
Thank you.
Beati qui nunc exurditis, quia satura crimini.
Deus plebem quam elegit in hereditatem suam, adiuat et tuetur, ut sit beata. Ei gratias agamus et pietatis eius memores clamemus, in te Domine confidimus.
In te Domine confidimus.
Oramus te, Pater Clementissime, pro Papa nostro Benedicto, protege illum et tua virtute sanctifica.
In te Domine confidimus.
Infirmis e Christi socios passionum sentiant, et consolationis eius semper participes.
In te Domine confidimus.
Respice in tua pietate tecto carentes, ut locum digne habitationis valeant in venire.
In te Domine confidimus.
Fructus terre dare et conservare digneris, ut panem omnes quotidianum reperiant.
In te Domine confidimus.
Tu, Domine, magna defunctos pietate prosequere, mansione meis concede celestem.
In te Domine confidimus.
Deus, qui te in rectis et sinceris manere pectoribus asseris, da nobis tua gratia tales existere, in quibus habitare digneris. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Vesperarum Celebrationem. Thank you.
Thank you.